नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवाळी निमतान लोकांक परबीं दिल्यात. दिव्यांची परब दिवाळी फाल्यां उर्बे उमेदीन मनयतले. सरकारा वतीन चालीक लायिल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेक विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. सरकारी शिरवीस दिता म्हणून सांगून पयशे मागपी लोकां सावन गोंयकारांनी सादूर रावचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी आवाहन केलां. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवाळेच्या निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. दिवाळेचो सण प्रत्येकाच्या जिणेंत खुशालकाय आनी समृद्धी घेवन येवं अशी प्रार्थना तांणी केल्या. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत दिवाळी हो दिव्यांचो उत्सव अशें म्हणलां. दिवाळीचो सण सद्गुणांनी वायटाचेर आनी उजवाडान काळखाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक जावन आसा अशें म्हणलां. रावणाचो वध करून अयोध्येन परत आयिल्ल्या श्रीरामाक येवकार दिवपाक आनी उत्साह मनोवपाक अयोध्येतल्या जनतेन दिव्यांची रोशणाय केल्या अशें तांणी सांगलें. हो सण सगळ्यांक काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाची वाट दाखयता. गोंय राज्य प्रगतीच्या मळार नेटान पावलां मारता. राज्यान आत्मनिर्भरतेचेर भर दिल्लो आसा अशें तांणी म्हणलां. आमी सगळ्यांनी आमच्या मदलो भेदभाव पयस करून राज्याच्या उदरगतीक हातभार लावया अशें आवाहन तांणी केलां. ह्या दिवाळीच्या सणा निमतान लोकांच्या जिणेंतलो काळोख पयस जावं आनी प्रत्येकाच्या कुटुंबांत उत्साह आनी सुख समृद्धी उजवाड पातळूं अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवाळीच्या निमतान गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्यात. राज्यपालांनी आपल्या संदेशान दिवाळी हो भारतांतलो आनी गोंयभरांतलो एक व्हड सण जावन भारतीय नागरीक हो सण आपल्या घरांनी दिवे पेटोवन जात पात वा धर्म भेदभाव करिनासतना व्हडा उमेदीन मनयतात अशें तांणी सांगलें. दिवाळेच्या उत्सवाच्या काळांत पुराय देशभर दिव्यांचो लखलखीत उजवाड पळोवंक मेळटा अशें तांणी सांगलें. धार्मीक परंपरेनुसार दिवाळी हो सण उजवाडान काळखाचेर ज्ञानान अज्ञानाचेर सद्गुणांनी वायटाचेर आनी आशे निराशेचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हणलां. ह्या उत्सवांतल्यान लोकां मदीं समाजीक अखंडताय एकामेकाचेर विस्वास आनी बरेपण वाडपाक मजत जाता जाका लागून राष्ट्रीय एकात्मता आनी एकजूट तिगून उरता अशें तांणी म्हणलें. अज्ञानाच्या काळखांतल्यान गिन्यानाच्या उजवाडान भरपी दिव्यांचो उत्सव दिवाळी फाल्यां मनयतले. गोंयभर दिवाळेच्या येवकाराक लोक सज्ज जाल्यात. 5 दिसांचो हो उत्सव काल सावन म्हळ्यार धन त्रयोदशी सावन सुरू जाला. फाल्यां नरक चतुर्दशी म्हळ्यार दिवाळी. प्रतिकात्मक रुपान नरकासुराचो वध करून कृष्णाचें पुजन करून राज्यांतलो दिवाळी उत्सव सुरू जाता. 14 वर्सांचो वनवास सोंपोवन श्रीराम अयोध्येक परत आयिल्ल्याचो दीस म्हळ्यार दिवाळी अशी एक आख्यायिका आसा. फाल्यां फांतोडेर नरकासुराक जळयले उपरांत आंगाक उठणें तेल लावन न्हावन नवे कपडे घालून समिस्त गोंयकार दिवाळेक येवकार दितले. मंगलकायेचें प्रतीक म्हणून दिव्यांची पुजा करून दिवाळी मनयतात. दिवाळेच्या निमतान विजेची रोशणाय करून घरां सजयल्ली दिश्टी पडटात. लक्ष्मी पुजन पर्वां म्हळ्यार 1 नोव्हेंबराक जातलें. वेवसायीक आस्थापनांनी घरांनी आनी देवळांनी लक्ष्मी पुजनाच्यो कार्यावळी जातात. लक्ष्मी पुजन उपरांतचो दीस म्हळ्यार गोरवांचो पाडवो. 3.5 मुहूर्तांतलो अर्दो मुहूर्त म्हणून लेगीत ह्या पाडव्याक म्हत्व आसा. गोठ्यांतल्या गोरवांची पुजा करून हो दीस मनयतात. निमाणे दिसा भाऊबीज मनयतात. भाव भयणी मदलें पवित्र नातें मनोवपाचो हो दीस. स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पना राबयतना विजन फॉर ऑल हो उपक्रम सरकारान चालीक लायिल्लो. ह्या उपक्रमावरवीं 2 लाख शालेय विद्यार्थ्यांची दोळ्यांची तपासणी केल्या जाल्यार 33,000 विद्यार्थ्यांक उपचार दिल्यात. हातूंतल्या 12,000 विद्यार्थ्यांची दोळ्यांची तपासणी केल्या उपरांत फुकट वकल दिल्यात. तशेंच 8-9 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांचो किरकोळ सर्जरी जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारी शिरवीस दिता म्हणून सांगून पयशे मागपी लोकां सावन गोंयकारांनी सादूर रावचें. जॉब स्कॅम करपी मनशाचेर 100% कडक कारवाय सरकार करतली. मात शिकिल्ल्या नागरिकांनी सरकारी शिरवीस पयशे दिवन मेळटा हो गैरसमज बंद करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. एगमोंट केडरचे 1957 बॅचीचे IAS अधिकारी डॉक्टर व्ही कांडावेलू हांची राज्याच्या मुखेल सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्लीत बदली जाल्या उपरांत मुखेल सचिवाचे पद रितें आशिल्ले. सध्या राज्याचे अर्थ सचिव आशिल्ले डॉक्टर व्ही कांडावेलू हे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे प्रधान सचिव आसा. कांय दिसां पयलीं पुनीत कुमार गोयल हांची राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाली, हाका लागून मुखेल सचिवाचे पद रितें जालें. मंगळुरू हांगाच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या कोंकणी भास आनी संस्कृती संस्थेचे विश्व कोंकणी पुरस्कार जाहीर जाल्यात. श्रीमती विमला व्ही पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान पुरस्कार कोंकणी परिषदेचे अध्यक्ष फादर माउजीन आताईद हांकां जाहीर जाला. विमला व्ही पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार म्हालगडो कवी प्रकाश नायक हांच्या मोडकूल काव्यसंग्रहाक फावो जाला. बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार मंगळुरूतल्यान सेवा भारती ह्या संस्थेक मेळा आनी समाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी विणा आदिगे हिका बायलां खातीरचो बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार जाहीर केला. 6 नोव्हेंबराक मंगळुरूच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत जावपी सुवाळ्यांत गोंयचे नामनेचे उद्देगपती अवधूत तिंबलो हांच्या हातान हो पुरस्कार दितले. गोंय कला अकादमी 5 नोव्हेंबर 2024 दिसा सांजे वेळा 7 वरांचेर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदीर पणजी हांगा मराठी रंगभूमी दीस मनयतले. कला आनी संस्कृती मंत्री आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे आसतले. ह्या संदर्भात अभिनय कल्याण मुंबय श्री दत्त पाटील हांणी बरयल्लें आनी प्रायोगीक रंगमाचयेवयले नामनेचे दिग्दर्शक श्री अभिजीत झुंजाराव हांणी दिग्दर्शीत केल्लें कृष्णविवर नांवाचें नाटक माचयेर सादर करतले. ह्या नाटकांत सुश्री मनाली राजश्री आनी श्री योगेश खांडेकर सादरीकरण करतले. ह्या नाटकाची मुंबय आनी भोंवतणच्या नाट्य मोगिनी खूब तोखणाय केल्या. सगळ्यांनी हें नाटक पळोवचें म्हणून कला अकादमीन गोंयच्या नाट्य मोगींक नमळायेचें आपोवणें दिलां. गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळ हें गोंय राज्यांतल्या उत्पादना खातीर भुगोलीक चिन्ह GI नोंदणी करपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून सध्या गोंयची सॉसेज म्हणजे चोरिसां उत्पादनांचेर काम करता. चोरिसां उत्पादकांक एका माचयेर हाडून गोंयच्या चोरिसां उत्पादकांची संघटना स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. चोरिसां उत्पादनांक GI टॅग मेळून चोरिसां उत्पादनांचें ब्रँडींग करपाक मजत जातली. ते खातीर मंडळान राज्यभरांतल्या सगळ्या चोरिसां उत्पादकांचे 6 नोव्हेंबर 2024 दिसा पणजे मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत सांजेच्या 3 वरांचेर बसका आयोजीत केल्या. बसकेंत चोरिसां उत्पादकांची संघटना स्थापन करपाचेर चर्चा जातली. अधिक म्हायती खातीर उत्पादकांनी नोडल अधिकारी श्री दिपक परब हांचे कडेन संपर्क करचो. पोरणें गोंय शव प्रदर्शन सुवाळ्याची सगळीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली. तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर दर दिसा बसको जाता. सगळ्या कामाची गती समाधानकारक आसा अशी म्हायती शव प्रदर्शन सुवाळो समितीचे वांगडी आनी आमदार राजेश फळदेसाय हांणी दिली. उत्तर गोंय जिल्होधिकारी तशेंच येरादारी पुलीस अधीक्षक पार्किंग तशेंच येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेत आसा. चर्च वाठारांत 2000 वाहनां खातीर पार्किंगाची वेवस्था आसतली. हे भायर 200 जाणांक VIP पास दितले. सेंट फ्रांसीस झेवियर शव प्रदर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मजगतीं जातलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर शव प्रदर्शन सुवाळो 10 वर्सांतल्यान एकदां जाता. दर दिसा हजारांनी भाविक भेट दिता. 3 दिसांच्या गोंय भेटीचेर आशिल्ले राष्ट्रीय अनुसुचीत जमाती आयोगाचे वांगडी श्री जथोटू हुसेन हांणी गोंयांतले अनुसुचीत जमातीचे प्रतिनिधी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन अनुसुचीत जमातीचे प्रस्न जाणून घेतले. खबरो चोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवाळी निमतान सगळ्या लोकांक परबीं दिल्यात. दिव्यांची परब दिवाळी फाल्यां उर्बे उमेदीन मनयतले. सरकारा वतीन चालीक लायिल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेक विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. सरकारी शिरवीस दिता म्हणून सांगून पयशे मागपी लोकां सावन गोंयकारांनी सादूर रावचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी आवाहन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.